Media man, is that yawa ye bia duwa ye? Libi zukwale mo o ya yisukwale azo. Ena kumbazo anu washu mwebichi. Na, however, media man, gwomo, mwagutin bagra, mwagutin yeje nwa ni yisukwa. Ye class Jesus, ang ujokpa. Ujokpa mofa, suna ofoko mwaninu. Mama suna anilazo. Amen. And then, okay, yabia zuka Easter. Is the ene yawo Easter nu. Muti, yabia zuka Easter mu nyane. Ye, ene, sane kaya unwa. Muti, se tiangani yabia la nya Easter nya mbaswe. Esheti, fligwa mwagra, ni mwa kusutin ye ya. Mwungu Easter neke, ori abozun debi, ikwale ni yara kana, mwungi ke, ori debi mo, ofa mwano fobre suna. Mwenyeke olde biye mo obwaye, ome ye dibwe. Zanku mwenyeke olde biye mo obwaye, ome ye chwi ibichi ye kras dises ni. Eshe ti me di malo vre, minyone male, eserebe, ke eti yengani ya chwi bichi wubi ya ni. Na ye zukwa di biye. Ene di biye mo ye biye zukwa la, uti ibyo ke ni si, e wujazo le, e wujazo nu tumi, e wujazo nu tumi. Ewure no mo ye kra Jesus wula udazola tumi mo an owozia ye mo ye ne ye baya na ya bi ya 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 kpakpak nu ha ya she egwe mo ya via boy brawo ene ewiade muti setem gania kama mo mama handa bara ba do sawa vri diema edima no kwa vri diema na mo makru tin ba ba ye ke na yezu kwa de bi mo ofa ne Christ Jesus kan ma minza ba mo ye Dio be ebezukola utibye kena azubye kou. Yese e wujazo nou tumi. E wujazo nou tumi. Ene yek ngare djeni. Yebe mwenye wo Roman ma. Yebe mwenye wo Roman krata mo otozore mochala. Ye mbakle nou buru onokon. Roman ma motozore mochala. Ye mbakle nou buru onokon. Ndiye ma se, wababu ni biche wa, ane meba azro na wava wababu ni, na yaganga, echi, akiwia, aki yaduwa ye. Yaduwa ye debi yezu karane azo. Ndabase, bema ye diye e urai, nyamani ebyoke. Na sa nyamani sunsumene, mo ujwazu dises vi e uronula, La dibe nou a. Tane nou kou mou jwazu dises vi e wronou la. Bama badano kou mbe suna bakaye. Mo e wula ngwane. Wo ye sun sumini mo. O dibe nou la. Eti. Ndiye ma. Se. Yava engane nye nou. Ose. E wuli. E wuli. Mo ye kras wula. Angbano kon. Wuli li zure kunim. Elika mo mba vay kras bo hobo o dola. Angula mba kras enzi ou. Na udwa zore. E sheti. Beme yemu an kudu tinye din hwen hake. Jesus di aze. Eti mengani ya kambidi mzi. Jesus di aze. Jesus Christ odiaze. Jesus Christ odiaze. Angba nukun yiwi yidwazo. Mkamo, ye Christ Jesus yiviri, e ule nudwazo ola. Ye njwazo mo ane one angon seseba. Anzen, ye njwazo mo ane ote di e ule kunuma. Nemum, odwazo le, na Tumi pili pali bi li e jwazula mo u jwazula enzi. Tumi mbi aliboni. Tumi mo ova ulili etanazo. Tumi mo ova odi awondrazo. Ake tumi mo ova ulili e ule mwan muhunila. Azula. Na midiema. Anilazo kili pali mo udikie nyayale ke. Tumi ni mo u jwazula ye kras disesila. tumini mo ojiria crisis esofri ewure nanne no na tumini mo omane jesus zo mukamo ewure shire kransara zohanin tumini ara woke nezanku obuka yedanku yamu zohanin tumini ara woke no wo madam ne edanku yenu zohanin tumini ara ezanku ile di afusani weyenu zohanin tumini ara ele boya mbane na zohan tumi yala fire kwa fire bada hubiara mdima kaka amen. Eshieti, liwe bia ni kamo udike yosuda. Eshieti, me mwunke initumi. Eshieti, mwunke uli, edonku uli eulazo. Na eshieti, mwunke, te emunche ye ilua. Na tumi biyubwa emubane. Tumi ni mo udrazuri ya krasi sesuvili. Eule kwa niyazora. Zehe to me work a ma ado, ne madam. Zehe to me le di afrusani wo ye ebrebulun. Zehe to me ala boy and koko na zehe to me la kachi de hubiara wo ye ebrebulun. Asheti, mammy ye buyon abunfia. Mammy ye buyonke ye nibi. To me be a wo crisis as a wulinian. Na zehe to me mojazera, a warm down cone ado yen. Se zehe to me woo nua. And me quinya ni alake. Duzude biye tumise mo wonu na kura ya. Se tumize wonuwa. Nukwenye nela ke duzude biye tumine kura ye wonuwa. Ndiyema. Tumi mo wenu na bakulama ye ejima mwe ewula edwazo. Tumi mo owenu la bakulama ye ejima mwe ewu. Ye ejima mwe ezaki. Ye ejima mwe ye mwushi wazola. Ama ejima ni eze edwazo ejina udakazo. Tumuzehe ba ma ye la ria mo ya ha. Tumuzehe ba ma ye anilazo wa kusu ti mwane. Ye le mwi uwa kusu ti la. Tumuzehe ba hula edrazo umuwa kusu ti avama ye. Tumuzehe ba hula kenya ye. Wa ya bale bule niyano. Bwahu ya pinya ye. Motumi ba hula yale. Debebya kumo tumi nikakula yale ke. Ye. Debebya mo ye osia kwain. Wa ya bale bule niyano. Mwisisi sindanen danen wo ya bale bole mwa kusutina. Tumeshe bahura ebuke buko mwa kusutin avamaye. Tumeshe bahura avade biya la mwa yuko. Ezake de biya mwa nyabu wa ya bale bole mwa kusutina. Tumeshe bahura avade mwenye ava aga edebenu. Yami ya ye pare babo ya dara mwakamo. Kama anu ode la. Debe mwa tumi okro ye wenone. Tumi bahura ame ewimwa mwa benyaho mka adepake. Tumi bahura kenya biara mo wo hawo nu tumi bahura jazo kumbia mo dan ku yiwu wa crisis so tumi mo wo wulu na bi ara ese bi ko modu azure tumi se bahura abugbu konson konson biara mo chichiye en konson konson le ke de bi mo ye hanre enzanre ye hanre. And nonza and grown with your two mishiba who are bricky, and I could two swear hobu nyanesha kusuti. Two mishiba raji tanevike. Two mishiba raji usuli biela male biela zibi. Evike. Naye hechi ye edendere. Two me bahre hechi ye edendere. Two me bama ye asodore ayin kunim lili. Two me zebama ye anyumba. Aye. Dibi parama ye. Tumize bahurama. Yedaya mo bae jijebe vye busuyon. Yedaya mo bae tinye busuyon ba mo bendiyan ba mo kaya. Yedaya mo bae kembi ba mo kaya. Tumize bahurama. Bavay ba buka bae liye ba duwa. Tumize bama. Se ye neke. Nase be kenjwe ke biyala. Udike be kendani ye ba. Ansana ba hambi jwe ke. Mo tumin kura yere. Tum bahure. Hechi waden dare. Tumi bahure hechi yosuban na ye hechi yedweke hane. Yama yedweke ahane aye kron kron. Mo tumi nukura yere. Midiema, si diye dia ka amen weke biya mwala. Midiema, aze ke, ye midiema wabye diaze. Nukwa ke, minimo diaze la. Olkeme buhu. Benne anyi lazo. Benne anyi lele. Benne di di. akibɛn ne adini biara mo befazwa na ye kamo nyene shi ye ye Christ Jesus ewuri dwazo re ne ega yumo kuru TV ke ke ye benya ni lazo ye benya ani riele ye ben hu kamo ye lokɔ akiza no kon etane ibelizo mo ye adwene ndare ndare mo koso oti ye ba hora ya hu ye tia mo Christ ewuri dwazo re ba yele tumi mo wo Christ ewuri dwazo ne nzile Diema, se wo wo Christ Jesus wo wo Christ Jesus nu a mbaze ke tumini mo odwazo Christ Jesus da edwazo edo no ko tumini mo ma Christ Jesus dwazo no ko edwazo edo no ko se wo ha obi anu a tumini eji wo evinu ho a se e wo mane bi nu a tumini ekpoja wo evi amane zo anu o ma edwazo bia ko na be wu ka angba no ko Too many more of Jesus Christ that are okay. I'm dealing with Jesus Christ. Jesus Christ, woman. It can be a more be a can be a more time gone. We get too many more Jesus. Jesus is about to Jesus. Don't go. Now he Jesus. One guy, amen. We say he Jesus. He Jesus. He Jesus. Jesus. What Christ Jesus know? Bema, you too many. Yungu tumene. Inye nan gbara mole ofofo maya. Ene. Wo tumene yeti. Tumize mo jazole ya Christ Jesus la. Odi nuna na kuri jazo yeti. Mese tumene ya kwa mao mwa na fufre. O mao ebala ebala fufre. Wanga amen. Ako o mao yade na fufre. O me shidi biya abu fufre. Wo tumene enu. Jesus ewu dwazo kadimzi mse Jesus ewu dwazo kadimzi yewu dwazo akpome ha ka yewu dwazo angba Jesus Christ ewu edwazo yewu idwazo angba kadimzi Jesus Christ ewu yewu idwazo ma yangba na tumi mo lonzi nkura li mdan ko ne edo yenzi ni mediama kala danya mna se ye mu ya yele Tumi ni mo dwazo ira. Ira bompa ko ba dwazo ira nko. O dwazo ye ne ho yetia e bia monze ansan fata bia ra wo ye brebulu. E die le dedi ko ba ya mai. Ele dedi ka tumi zo amba hora ya mai. Ele dedi ka tumi ni woke. Na e die sufre. O Christ Jesus manti. Amen.